Po smrti Jana z Rožmberka se život v Krumlově zcela změnil. Za nezletilého voka se zprávy panství rodu Pětilisté růže ujal jeho poručník Bohuslav ze Švamberka a ten okamžitě začal šetřit, aby majetek nepropadl pro dluhy věřitelů. Kromě jiného nechal prověřit platy, které dostávali rytíři a manové v okolí a rovněž příslušníci Krumlovského dvora. Většinu z nich přestal vyplácet, i když byly pojištěny odkazy předchozích vladařů. Týkalo se to i Vítka, s poukazem na to, že ho vrchnost poslala na studia a tam živila a tím je závazek vyřízen. Nebyla to samozřejmě pravda, protože štědrý odkaz Oldřicha z Rožmberka zněl jinak, ale Miluše to nechala být. Na rozdíl od jiných neposílala ponížené supliky. Ani nedala tu věc k soudu. Byla dokonce tak trochu ráda, protože tím ustaly řeči o tom, že by měl mít její Vítek v sobě krev pánů Pětilisté růže. To, co bylo dříve výhodné, teď už žádnou cenu nemělo. Poměry v Krumlově se změnily i jinak, protože teď tu měla hlavní slovo Švamberkova manželka Ludmila, rozená z Rožmberka. S ní se do paláce vrátila z Třeboně i její zapuzená sestra Aneška. Protože ani jedna z nich neměla ráda vdovu po zemřelém bratru Janovi, dávali to ani Hlohovské pocítit. Ta neměla možnost se bránit, a tak se stáhla a většinu času pobývala ve svých soukromých komnatách. K proslulé krumlovské tabuli začaly být zváni jiní hosté, především takoví, jejichž zbožnost odpovídala představám Anešky z Rožmberka. Miluši bylo naznačeno, že v paláci není vítaná, ale ani pro tohle netruchlila. Poslouchat zbožné řeči jí nudilo a považovala to za ztrátu času. Její vyšívačská dílna v Pasovarech měla práce stále víc a víc. Výšivky si u ní objednávaly nejen zámožné rodiny českých katolíků, ale i kališníků. A také některé rakouské. Výšivka nemohla chybět na žádné svatební výbavě a v duchu nové burgundské mody ani na drahých kabátcích. Miluše musela zaměstnat ještě jednu vyšívačku a byla v jednom kole. Vydělávala dost na to, aby se v Pasovarech žilo dobře a ještě peníze ukládala do své truhlice. Mohla by být spokojená, jenže nebyla. Po práci, když sedávala se svým manželem Johanidem z Buku u večeře, odpovídala nesoustředěně a jen zřídka se usmála. A stejně tak zřídka se spolu milovali, protože často ho odmítala pustit do svého lože. Co ti je, má drahá? Dorážel na ní starostlivě. Vždycky ho odbyla, aby se nestaral, že má moc práce. Zpočátku jí to věřil, ale Miluše mívala stejně mizernou náladu i v neděli, kdy dílna nepracovala. Přesto její nálady toleroval, ale pomalu ho to přestávalo bavit. Pár dní před svatým Josefem se během jediné noci zimní počasí prudce změnilo a od rána na obloze, která byla jako vymetená, svítilo slunce. Johanides z Buku na koni objížděl panství, aby zjistil, co je třeba před nadcházejícími jarními pracemi připravit. Tyhle chvilky miloval a do Pasovar se vrátil ve skvělé náladě. Jenže sotva usedl ke stolu a podíval se na pobledlou a nepřívětivou Miluši. Dobrá nálada byla ta tam. Má drahá, je na čase si promluvit, oznámil pevně. Co se s tebou děje? Ale žádné vytáčky, že máš moc práce, to ti nevěřím. Když nevěříš, tak nevěříš. Nechceš se mi svěřit? Jsem tvůj manžel, v dobrém i ve zlém. Bolí tě něco? Zkoušel to jinak. Nic mě nebolí. A dej už pokoj. Teď mluvíš jako malá a hloupá holka, už klíbl se. Víš, co se dělá s trucovitými holkami, když zlobí dostanou na plácáno? Tak to zkus, sykla chladně. Její manžel na ní nikdy nevstáhl ruku, protože ji miloval a byl rytíř. K jejímu překvapení však vstal a než se vzpamatovala, silnou rukou ji zvedl z křesla, obrátil a přehnul přes koleno. Johannides z Buku mýval vždycky sílu, byl to urostlý muž, ale v poslední době díky práci ve dvorci ještě zesílil. Ta práce ho bavila, protože úplně jinak se dělalo na svém, než když pracoval jako správce pro vrchnost. Miluše ucítila na svém pozadí plesknutí. Bylo sice ohleduplné, ale nepatrně to štíplo. A hned další. Najednou jí to připadalo směšné a hlasitě se rozesmála. Pustil jí a zeptal se, už budeš hodná? Budu, slibovala pobaveně. Sám jí posadil zpátky. Pak se na ní podíval a řekl, tak co se děje? Miluše jakoby stuhla. Chvilka okouzlení byla pryč. Styděla se za své pocity a nevěděla, jak se s nimi vyrovnat. Byla stále zoufalejší a zoufalejší. Toužila se svěřit. Kolem ramen ji objala manželova ruka. Byl to dotyk milující a chápavý. Nedokázala už zadržet slzy a zoufale vyhrkla. Vítek, mám zlé sny. Bojím se o něj, chci, aby se vrátil domů. Má drahá, to, co ho potkalo, je neuvěřitelné štěstí. V Itálii mu bude lépe než v pasovarech. Má před sebou celý svět a on se dokáže prosadit. Byli bychom špatní rodiče, kdybychom chtěli, aby žil tady s námi. Ale co, když se mu tam něco stane? Všechno je vůle Boží. Stát se mu může cokoliv tady i tam. Ale je po tobě, má drahá, a já ho snad taky něco naučil, poradí si. A kdyby ne, cestu domů najde vždycky. Je mu teprve 12 let. Myslela jsem, že ho budu mít u sebe alespoň do doby, než dospěje, naříkala Miluše. Jsem tak sama. Johannides z Buku by rád namítl, že má přece jeho, jenže rozuměl tomu, jak to jeho žena myslí. Věděl, že jisté řešení by tu snad bylo. Dosud o něčem podobném nehovořili. Bál se to nadhodit, aby to nevypadalo, že nemá Vítka rád. Ale teď byla pro jeho sen ta nejlepší příležitost. Miluše, ještě ti není ani 30 let a porod bys zvládla snadno. Co kdybychom měli spolu dítě? Budeš ho vychovávat a možná se zase začneš usmívat. Ty jsi taky se vším hned hotový, vykřikla zoufale, vstala a utekla. Chvíli se mlčky díval na dveře, které za sebou nezavřela. Pak rozvážně dojedl a přemýšlel. Život byl někdy tak složitý. A často jen proto, že si ho složitý dělali sami lidé. Teprve, když se venku setmělo, obešel dvorec, vše zkontroloval a pak se vydal do své jizby. Palác jejich tvrze byl dostatečně velký, aby si mohli dovolit přepich velmožů a měli každý svou ložnici. Ta jeho byla menší a byla opravdu jen jeho. Měl tam úzké lože, pokud se chtěl milovat se svou ženou, chodíval za ní. Miluše měla široké lože, aby na něm mohli spát oba. Podle církve se neslušelo, aby se žena svému muži vnucovala, protože na něm bylo, jak noc proběhne. Jenže na pasovarech to bylo tak, že se u stolu vždycky dohodli a rád vyhověl své ženě i v případech, kdy byl on sám unavený nebo rozmrzelý. V poslední době však o téhle věci hovořili zřídka. A jednou, když se za ní bez ohlášení vydal, našel její dveře na záboru. Ani teď, když míjel kamenné ostění, na jehož špici byl erb Milušina děda Vítka s vyobrazením písařského brku, neskusil její dveře otevřít. Došel k sobě, odložil oblečení a sedl si na kraj lůžka. Před spaním se vždycky modlil, aby to Miluše nevěděla. Modlíval se za ženu, kterou kdysi miloval, a dítě, které mu dal. Zemřeli dřív, než jí stačil odvést k oltáři. A pak se ještě modlil za svou stávající rodinu. Než se však stačil pokřižovat, pootevřeli se dveře a do jeho komnaty vklouzla Miluše. V ruce nesla džbánek s vínem a přes nahé tělo měla přehozený plášť. Došla ke stolu, tam džbánek postavila a pak z ramen plášť shodila. Proč ses u mě nezastavil? Zeptala se posmutněle. Tobě se už nelíbím? Johannides z Buku věděl, že jsou v podobných chvílích řeči zbytečné. Něžně, ale rozhodně ji položil na záda do lože a vstoupil do ní. Nohy mu ovinula kolem boků a nedovolila mu opustit její klín. Chci dítě, řekla prostě, když leželi vedle sebe a rozbouřený tep se uklidňoval. V tom případě bychom to měli zopakovat, má lásko. Jistota je jistota. Na poprvé se to jen málo komu podaří, opáčil a šťastně se usmíval. Třeba 100krát. Miluju tě. Ale zítra raději u tebe. Navrhl a zatvářil se komicky bolestně. Tohle lůžko je těsné a zeď mne studí do zadku. Celý týden pak trávil noci u své ženy a připadal si jako v nejšťastnějších dnech po svatbě. Počasí navíc zůstalo slunečné a na některých keřích začaly nesměle rašit první lístky. To byl tady, v chladném podhůří Šumavy, skoro zázrak. Jaro zřídka přicházelo před Velikonocemi. Bojím se, co se stane, vykládala u večeře Miluše. Tolik štěstí najednou nemůže vydržet. Hned následujícího dne se v pasovarech zastavil kupec, který od Miluše kupoval drobné výšivky a vozil je na trh do Lince. Je zle, vykládal polekaně. V pražských městech se objevila černá smrt. Sotva tvrz opustil, zašel Johannides z Buku za svou ženou do dílny. Vyšívačky měly zrovna přestávku a jedli. Vzal si Miluši stranou a tiše jí navrhl. Mor je hrozná věc. Skoro jako strach. Otráví tělo, duši i srdce. Tak mne napadlo, že se můžeme zbavit obojího. Co kdybychom před morem utekli? Zajedeme do Boloně za Vítkem. Zkontrolujeme, jak si žije, a ty se podíváš, jaké výšivky se nosí tam. Správce mě ve dvoře zastoupí a dílnu může zatím vést tvá švagrová. Helga, ať je jaká chce, je svědomitá a škody tu moc neudělá. Peněz máme dost, chvála Bohu. Je lepší utratit je, než aby si nás vzala zubatá. Miluše na okamžik zaváhala a pak ho bouřlivě zlíbala na znamení souhlasu. Vyšívačky je trochu závistivě sledovali od stolu. Všechny byly svobodné, byla to daň za to, že mají dobré živobytí. Ve volném čase, kterého po hříchu neměli moc, si však mohli dělat, co chtěli. Jen nesměli obtěžkat.